África.
Sango ya mukililelo na viu wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Kwa hila muumpe boye bula muna bino banso na linaka na biso sangwa moki ilelo ezaliba sangwa na biso na lokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America wuto Washington DC toko mi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville 21h30 na Goma pe na ngambo iso ya ekolo Congo démocratique Michel Joseph Azalibongo Onzela Massini na lisali si ya Edi Sango sangwa moki ilelo epe sameli bino na Marius Muhunga Boyoka pasango tumeli bino umpo kwa elelo. Sima ekolo Uganda kufuta ndambo ya musolo na ekolo Kongo Demokratik pona malekaka na ingumba Kisangani na ilo kwa Bitumba, mangomba maike masute civil batomboli mingongo na bango.
Mbongo bache wana pona kuendamize Kongo epi pona kuendamize wa vitimu ezali muke makasi elongo banite na onene ya ba atrocite otokonesaki na Kisangani.
Kotambola na nzela ya transport et komi penza pasi na ituka ya Sud Ubangi pona bozangi carburant.
Na moni pona makama transport vraiment na gimina ezo simba lisi sute. Toyebi ke carburant imati meba meka kusunga biso na bapri.
Kokitisa makasi motango mwa babeli mpe ba wei na bokono ba malaria o ekolo Congo Brazzaville yangonde ntina ya bokaboli ba mwema nyungulu tope ba moustiquaire imprégné mikolo mileki.
3,500,000 moustiques toko distribuer. Donc toujours linga que moto na moto azale pay azali na Congo ala la sous moustiquaire de plein de succès.
Toko suki sana manaka wabiso na kombo na Bozindo na Edi Isango oya kosulo na papi Mambo Luamba wazali ministre provincial ya intérieur ya ituka ya Congo central. Tala basango, tobombe libino omokulu mwalilo, tokolanda nyoso wana na bulayi na sima mwango nga moke. Liboso ete toko makuna, tolanda na ino, basango na biso na mokuse, eye, epesame libiso na Edi Isango.
Didier Chimanga, mon pesi tuli ya lukumu ya mokonzi mboka Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique na mambi matali misala mia mayele atiki musala mwaye mokolo moko sima na kotangama na mayuya na mabongisi mabitumba na kanyaka na molongo lokola OCCRP na mokanda mwabutiki musala mwaye atindi na president Félix Tshisekedi mokanda mwaye viwa Lingala etangaki Didier Chimanga akomi ete ezali poete Pole Esalima na baye ba Salima Kambo Maye a Bengi Malokuta na tina na ye lobi loleki bililingi biike bi tiamaki na ba réseaux sociaux kola kisaye kosenga kanyaka na ba pesi misolo pe ba keli misala ya lokuta baye ba tiela kiye motambo nzokande na ngambo na ye Vidye Chimanga komi na mokanda mwaye ete bililingi biango bi katamaki pe bisangisa maki na ndenge ya koluka kubebisa lokumu na ye Mupesi toli ya president Félix Tshisekedi uyu azalaka pe moyi mumbongo pe misala abakisi eti e azali ye pe azali na mungungu ya masolo basala kina baye batila kie mutambo pe mungungu mwango mulakisi eti maloba na ye mabongo la maki pe babimisa maki na nzela Eye alobela kiyango Vidye Chimanga abakisi ete apesaka maboko na misala mebitumba na kanyaka na mokonzi ya mboka ya Félix Tshisekedi na ngambo na ye musala ya na ngambo na yango ndako ya musala ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi elobi na liyebisi ete moto nyonso oyo akobuka mibeko akolanda te malako ma musala atanzinga nzinga na mokonzi ya ekolo asengeli kopesa mayetumbu esengeli mokambi ya ndako ya musala ya musala ya Félix Tshisekedi Eric Nyindu akondoli na mokanda na liyebisi ebimi ete mokonzi ya mboka asala kana bitumba bana kanyaka loboko ya politiki naye mukambi ya kala ya misala ya mapona mipe mutambuzi ya itunga metodiste Daniel Ngoyo Mulunda a pesami bonsomi na mukano mwa kuri ya kasasyon sima na kolikisa pene na sanza tukumi bali na boloko bonene ya kasapana Lubumbashi abimisa maki lubi na boloko akatela maka boloko na bofundami na kutinda bakabila koinana kulukape kutuka bokingi ya mboka pona mayimatali matie ya pesaka le 16 janvier 2021 na Lubumbashi. Mwana mboka Jean-Pierre Lisanga mukambi ya disoko dinamika puna bubimi na kokoso na ekolo a sakoli ete a kupesa kombu na ye puna kuwele lama puna mima mokonzi mboka na 2023. Lisanga bunganga a zalaka kati na libuki ya mangomba ya politiki la muka elongo na Martin Fayulu na Adolphe Muzito baye bango pe lokola bapesa ka kombu babiba kupesa kombu na mapuna mi makoya. Parlement ya Uganda elobi mokano moye ba euro député to ba kelebeko ya Parlement ya Europa bazwi mokano moye mopameli bobimisi petrole ya Total Energy na Uganda pe na Tanzanie mozali mafinga ba kelebeko ba Europa ba pameli bobimisi petrole yango na botambuli likolo na makoki ma moto pona baye bazali kotele mela mabongisi mango na sanza mibale Total Energy esakola ki boyukani ya dollar a milliard a zumi na Uganda na Tanzanie longo na kompani enene ya petrolo ya Chine OCNOCC puna mabongisi manene matali petrolo maye makosangisa Lac Albert na west ya Uganda na eteni ya ndelo ya Tanzanie. Bakonzi ba Chine Xi Jinping na ya Russie Vladimir Poutine ba kambili kitalioko lisangisi bikulu mingi puna boyokani ya Shanghai na tine ya kotele melampi fo ya bayi Occident, bayi West na mokili.
Merci mingi Edi Isango ezala kibongo sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Mangomba maike ma société civile ya etuka ya Chopo balobi ete basepeli na bofuti eye ekolo Uganda esali pona baye bakufaki na bitumba na ngumba Kisangani kati na bandongwani ba mpinga ma Rwanda pe ma Uganda pe basengi boyangeli na misolomiye na ndenge ya polele. Mangomba maye mazali kosenga botomboli misala mantina ya bato banso na misolomoye mpona kotombola ngumba Kisangani. Tolanda bolai na Jean-Claude Fundi uto ngumba Kisangani.
Na Kisangani lokola bisika binso na RDC, mingongo mezali komata ndakisa lingomba lya fond ya solidarité mpona ba victime ya bitumba ya Kisangani. Aline Engwe, molobeli ya Lisanga eye, asengi na mbula matari ya Congo démocratique esale la mosolo moye malamu.
Tubiso association to exhorte ba autorité congolaise pour que mbongo wana ba utilize ango bien, mbongo wana ezala bien jore, enfin que mbongo wana etouche ba vraie victime oyo baza identifié pour epangusa pinzoli na bango parce que ça fait 22 ans que population wana ezo souffrir.
Nanga mona bango Jean de Dieu Kilima mokambi alisanga ya ukumbusho e ekundola kababi tumba ya Kisangani mpejino alolo moto wa misala miantoki ya ngumba Kisangani basengi ete polele zala na mosolo moye mpe basengi botongi bwa mozole yoko mpona kokundola baye bakufa.
Mbongo wana leta kongola ifo ate yango ezala polele procedure ya kosalela yango eyebana na bato nyonso pe na ba victime de guerre na ba organisation ya droit de l'homme oyo defendaka makambo ya ba victime po elobelaka makambo yango oyo ezali mingi base na province ya Chopo na pe province ya Ituri.
Moi je pense que mbongo wana bakoki au moins kozwa 20% ya mbongo wana bapesa na eta sur le plan national dans 20% bapesi ba victime physique biso ba victime oyo invisible oyo économique psychologique to sengi mbongo wana te biso to lingikaka babongisa la biso quelques endroits stratégiques batongi la biso quelques hôpitaux quelques écoles batongi la biso mémorial moko ya bien.
Jeudi Diamabela, mokambi ya programme ya ONG HDDH, Action pour la justice, le développement et les droits humains, a kebisiete, mosolo moye mozali moke na kotalaka, mbeba oyo Rwanda pe Uganda, esala na ekolo Congo démocratique. Asengi na lisanga ya mokili mobimba, kosala esambiselo spécial, to tribunal spécial mpona RDC.
mbongo bache wana pona kuendamize Congo epi pona kuendamize la victime ezali moke makasi pour longo banite na bonene ya ba atrocité otokolesaki na kisangolo to zo profiter na mikona bino poko senga ete likambo wana il faut ko matina suka bande kona biso ba rwandais oyo ba renia ki compétence ya cour internationale de justice esengeli ete bande kona biso wana baza la paix traduit en justice yango biso au côté ya ba organisation suto zo senga ete ba fungola tribunal international pona Congo oyo ko sambisa na ba rwandais na ba ougandais et puis ba acteurs locaux bande kona biso ba congolais ko ba serva ki de bras équilibrés pona ba rébellion étrangère wana baza la mise devant ba représentant na bango afin que réparation ezala effective
bosengeli ko eba ete mampinga ya Uganda pe ya Rwanda mabundaki mbala mibale na Kisangani kati na mbula nkoto yoko nkama libwa na libwa mpe mbula koto ibale epai wapi bato mingi bakufa mpe biloko ebele bibeba Rwanda endimi naino te bokonzi ya tribunal oyo mpona komema likambo yango na Cour internationale de justice uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi ya Sumani pona lolaka lo Amerika.
Merci mingi Jean-Claude Fundi. Kotambola na nzela ya transport ekomi pasi penza na etuka ya Sud Ubangi po na bozangi carburant motuya ya transport momati penza makasi. Tolanda sango yango na Jean-Pierre Mutamba.
Ekomi okoso makasi kosala mibembo etuka ya Ubangi ya ngele ezala mibembo nzela ya motuka tope ya tukutuku pamba te pitolo esili komata. Tango tolukaki kokutana na baimboka Gemena mboka mokonzi ya etuka ya Ubangi ya ngele bango balobaki te komata nandakisa likolo ya tukutuku eye ezalaki pona kosala ba kilometele ibale awa omabele ma Gemena eye ezalaki kofutama na motango ya 500 francs congolais. Lelo ekomi 1000 francs congolais na moi pe 1500 to pe 2000 francs congolais na butu. Baige mena basengi pe lisusu na mokambi ya meri ako kakoti ya mindolo to pe ba are po ete ba taximene batika kunyoko la bango. Toka mibale okati ya bango.
Transport za yaki chui tofuta kubandawa si na hôpital général tofuta na mtuka 500 francs. Me lelo ekomi 1000 francs dosho bo solo na taximene te boko kamata na si l'état ta na li kambo ezo uta na l'état ezo uta na essence ezo uta na komato ebite donc bata la mali kambo bien ça bien komate
na moni po na makama transport vraiment na gemena ezo simba li susu te to ebi ke carburant imati me ba me ka kusunga biso na ba prix ba pesa biso ata are moko ke awa tel place oui il fallait ba créer biso are ke tel ke are pela petrobas bo kufuta uta are petrobas pepe ezo na bo po sunga biso
na ngambo ya bango atambushi tukutuku ya gemena balobite soki ba matisi lelo talo ya transport en commun yango euti na lulenge pitolo esili komata oyo kamoko na bango.
Merci mupanzi sango pona kopesa nga maloba vraiment ndenge carburant ezalaki tosutuki kaka ezalaki na 3000 francs na miniti oyo carburant komi na 4000 4500 ibakuse ndenge tozosala na bazamba carburant komi 6000 ba 6500 yango zomolo pe ke biso sikoyo ripe ya transport to matisi yango vi ya baku sende tuza kusala.
Tango tokutana kina mokonzi ya bateki pitolo etuka ya senga kina batambushi tukutuku ba matisa talo ya bokumbi bato mingi kolekate pamba te bazali na buluki luki sima ya mwa mikolo pitolo ekokoma ebele o mabele magemena pe ya Ubangi ya ngele mobimba toko kakoyoka mwana mboka César Nzabi.
Donc la différence c'est 1500 francs congolais. Donc la pona 1500 francs congolais ba taxer ma taxi na bango cher ou bien 1000 francs 2000 tout compte ba de tracasser population ma carte vraiment ba ça la bongo te ba taxer taxi na bango normal ba ça la ba course na bango normal ko ba sur la population
tokundola te ata etuka ya Ubangi ya ngele ezali na mondelo na ekolo Centrafrika talo ya pitolo ezali kaka ya komata zanga na kuuta bozangi pitolo oingumba mokonzi Kinshasa uto Gemena mboka ingumba mokonzi ya Ubangi ya ngele Jean-Pierre Mutamba pona VOA.
Merci mingi Jean-Pierre Mutamba. Kokitisa makasi motango mwa bo beli mpe bowei na bokono bwa malaria o ekolo Congo Brazzaville yango ndetina ya eleko ya misato ya bobeti ntango ekolo mobimba pona kokabola na bafandi manyungulu tope moustiquaire imprégné manaka mango mapesa maki na ministre moyangeli ya mambi ya bokolongono bwa nzoto ya ekolo Congo toranda bolayi uto pointe noire na Florent Onobou.
Bobundisi bokono bwa malaria litoma enene ya bosobi chini ote imapitalo. Nde mozali moko mama ekambo lizali kotele milambu la mataji ya ikolo Kongo elongo na masanga makomemela ka ilusungi. Sima ibile kobia mibubileka mbula mataji elongo na masanga makopesa ka ilusungi bapesi nzela mokolo mwasuka ya sanza ya mwambe na iloko ya misato ya bobechi tangwa o ikolo mobimba na likambo litali bokabo lipamba ya manyungulu bitia mimino ya tango molayi penza po na komibate la malamu na bangungi bikope saka moto mokono bwa malaria.
Tozo kinga 3,500,000 musika toko distribue. Donc tozo linga ke moto na moto azale pa azali na Congo ala la sou musika imprimerie de sentier. Oui, ba koki ko kabla la musika imprimerie de sentier me ko kate. Un, il faut chacun de nous a zwa pongi na kati ya musika imprimerie. Ensuite vous yebi que pa lui dire c'est malade ya bosoto. Donc c'est pour ça dans le mina discours nanga il faut tout ça là assainissement de milieu. Donc quoi qu'on dit matin que par caniveau et on dit maïzali bah pour ma musique zali bah tout bazali t'es pour bah cuire par caniveau voilà. Il faut d'abord l'imposer tout cuire par caniveau. Musiqueur et gozanga moyen synergie pour la collecter contre paludisme.
Si même à la conduite. Ministre Muyangeli Mambi Makbo Kolongono Bonzoto ayambaki ilimbo ya manyungu lumango yambo ya kopesa na baye basengeli po na manaka bobechi tangwa maso malindisa maki na bokaboli manyungulu mango ote ya mabota
natalite opération a disposition avant que c'est fait imprégné zo se déroule bien mais eloko moko na sepeli nango na sepeli parce que bao bazo kabaka ba moustique bazo tia bazo pesa bela la moko bazo lo bana bato bazo yamba ba moustique c'est bien moustique imprégné bazo utiliser une façon mais kasi fo bo tia bo peto nanda ku bo sa bo peto ne za na binu pour que ba moustique wala ba ngugo na ezo transmettre que paludisme et pour ta mais sauter donc il faut que bilo ko nyoso tu et koko yamba mai ya mosoto il faut pas éloigner ngo hein il faut donc propriété la carte ya ndau propriété na carte lo pas ngo c'est na balabala parce que ba ordure ba boîte ya ba conserve na ba pneu o ba zo tia kana ba balabala wana c'est ka mai zo fanda
na boyibi penza bakokoso mikukumba kabo kono bo malaria bayambi makabo bapesa kilongonia na musala mwambu la mataji
zana vraie joie ngana kansa kiki bakokoma awate toko yoka kana bakiela bo bato mususuke bazo kabula ba musikea biso na kata lopango to lobi ah biso toza en face a l'hôpital do ayeko pe biso te si malobi to mona ki bato ya l'hôpital baka ki na biso alwa ki na biso ah boza la ka premier ministre ko leka ko pia bino ba musike wa mona nzana vraiment jona za e bela ko lobate
Florent Onobo Pointe Noire VOA.
Merci Mingi Florent Onobo. Bato baike bakufa kilobilo liki sima na moto kamoko monene momemaka petrol loto carburant ko panzana na moto na mbalakata obutubuliki na mboka mbuba na territoire ya Madimba na ituka ya Congo Central nini penza elekaki eloko nini bakonzi baituka ya bazali kosala po ete makama malolenge eye masalemate edi sango ya mipona biso na manaka mabiso na Bozindo papi mambo luamba wazali bongo ministre provincial ya mambi ya kati tompe ya intérieur ya ituka ya Congo Central tolanda.
Mbote, monsieur le ministre, papi Mambo Luamba.
Mbote, ndeko journaliste.
Monsieur le ministre, mokolo ya lobby, c'est vrai que j'ai dit, teki, likama, li salamikuna, ya mwa monene, bat bakufi, bat baziki, ezaki penzani.
Ezaki, motuka, oyo babengi na français, remorque, et memaki citerne, do citerne, zalinzou, oyo, batara kardina, a memaki produit, babengi essence, a komina niveau ya mbuba, et a zari na perte à contrôle na volant, a sali accident, donc, motu e kei na zelo, et puis citerne, na cabine, et se renversé sur la chaussée, na nzela ya, o babengi, communément na isasa wa province e kangaji nzela bana 16h ti ba 20h nde e kozwa moto me bana 16h ti 20h e sans bana ko sopana nango e le fait que police de regiona e bana ko sirve na musika moto e pela hité moto e ko pena butu nde e sali ke e sans te meza e pela kana moto e lingana na moto te nde e teli moto batu za hité menzinga nzinga nde ba ko ko zika na moto yo ya essence pantana na explosion e sala magie
kasi batu ba ziki tu bakufi na mutango boni potango
bilan provisoire na zo pesa parce oyo bakufi bazali 8 na plus ou moins 18 oyo ba cheminer bango na hôpital ya Saint-Luc na Kisantu e lobby ba ko cheminer bango na Kisasa na ba centre ya makasi neti oza deteni na transfert na bango ezali hôpital ya Ngalema na hôpital ya Saint-Catenaire ba msusu baziki na ndenge ya makasi te bazo ko loba na bango me ba msusu nde baziki pena na oyo ba metse bomba ebi na deuxième couche ou troisième couche moto zo hibon pena makasi nde bazali 13 me oyo bazali na kozoka oyo ezali ke ya moto me ko ko récupérer bango na 2 3 jours bango nde ba kozala transférer bango nyoso ba kozala transférer lobby na ba centre oyo ya makasi na isa
bati bazo mituna likama wana po motuka iko ya islami ndenge nini
place wana soko tali motuka pena eko ko sala accident parce que ezali te virage te ezali te montagne te me ezali ka imprudence ya chauffeur toza ko s'imaginer po de kutiete eza soit ivresse na bazali na milangwa to pe imprudence na kaka na volant me za probleme ya panne technique te parce que motuka na place wana eko ko sala accident eza na plateau pena tout droit zo mona suka te suka mais a fait quand même accident donc soit to go konanete tanto na komiona tanga mise interieur na tuni balobi aperaje deja carburant kota utaki to na yeza yi moya ko justifier na motirali eke kei na moto nenge bamsuzwa lobi se place mais banquet deja en cours to na ko identifier cause di accident wana
matato li tozwi na batoto benga ki kuna na société civile po kitaki pedisikana balobi ba vandi ya zinga zinga bazalaki ko zwa carburant yangwana moto tongo ni basiki tout cela ezali bongo
oui ba misusu ba banay kozwa carburant yaonde emeni ba police na kokufa police moko ya do carbure na police moko ya territorial na koluka kopekisa bato baza ko s'approcher na mutu kana pona kobenga na bato e plan wana zwi bango ni bale ba kufi sur place me moko azali kobuna na pasi ba ko transferer na ba institution ya makasi na niveau ya sasa
mutu ke baluki carburant ezo sopana nini penze emimi moto mutu yaki na lika ya tuni
no mutaji na likaya te d'après des investigations to tuni na terrain bali ezali etincelle ya batterie moni mouvement wana tango bato bazaki na pemeni bakeneki po bayiba ba batterie batutizi phase na net etincelle wana lokola ezali essence nde provoke moto wana
likama yango esalami pembeni kaka na esika likama mosusu esalamaki na 2018 toyoki ke bato koleka motango ya likolo mpenza bakufa petetre oyokopesa biso motuni ezo mituna mpona nini kaka esika wana eba
esika oyo esalami eza esika oyo ya liboso esalamaka te me emboka yango nde mbuba me esika oyo esalami lisika kaka bakunda bato bazikaka na 2018 na cimetiere na bango wana nde place oyo likama wana esalami lisusu etili ke eza deuxième incident après 2018 na 2022 4 ans après lelo susu bato baziki kaka na mbuba kobosana te nombre ya bato ekozokobakisama kaka ya kokufa parce que nombre oyo tomonaki ntango tozozwa bazozwa bakor ezobakisama kaka na hôpital donc juske la biso tozotala nonse de pain sécurité na technique bato mpe ya nzambe mpe bakokotala te mpona nini kaka place oyo
bongo na 2018 balobi bokundaka esika wana koleka bato kama ni kaka lisika wana
oui nazalaka ministre ya travaux publics provincial na zwaka charge ya kokunda 30 corps na kasangol wana ezaki gouvernement ezaki ngai moko antaka ya ministre na kunda mikuwa wana 30 oyo tokoka komema te viespace nde gouvernement provincial asolisaka na bakutimi bapesaka mabele wana ndambo bakundamaka wana oyo bakundamaka bakozala 60 na oyo tokona kasango plus ou moins 100 personnes bakufaka na 2018
kasi toyoki likama mosusu esalamaki kaka na etuka ya Congo Central mikolomiliki bato baziki na mwa mboka mwa musika ezaki nini?
Oui, na uti kozala semaine passée ba image ezali bato na village Kimwabi na territoire ya Mwanda kuna 330 maisons cases ya ba pêcheur ekendaki na biloko na bango eza mwa musika na cité ya Mwanda il faut katisa na vedette il faut katisa fleuve Congo na ndama océan pour komana Kimwabi to uti kuna jeudi vendredi ya semaine passée pona kwa cité bango bazata na nda kote bazata na ndoko moko te donyon ce kenaki kuna teza ka carburant moko na bango abanako sala musala ko tia carburant na babidon akotisi na kai ndambo supermarché wana muninga na eko chamba bula likolo wana e ampote e biloko nyonso mboka nyonso ziki mboka nyonso eloko ndako za soute une semaine après événement monsieur Salami na Kimwabi toujours carburant kaka cause ya baksida wana
na kama ezuli ka ebele bat bazo kufebele na makarburant mikano nini mizwama soki pe esi zwama pona nini e chama kate na musala
okoyeba ke na 2018 nzela juana totena ba reunion na ba ndeko José Makila na niveau national azaka ministre mbamba ministre bele bele ya sante ba deuxième ministre zwama kama application et posa problème pour ce manango biso le terrain na gouvernement na zonga na parlement et le oyo deux mois tous na gouvernement oyo na dotegi tous ont ba disposition déjà ya créer brigade parce que to constata que carburant na Congo Central est à côté kama les autres tamola na ba voiture au moins na voiture na 100 bidons 200 bidons et 100 qui bas à l'inquiété alors ministre ya hydro carbure a zongi déjà ba précaution ya ko créer déjà brigade le oyo tous en étape ya konuka ko pesa bango ba 5 centimes donc tenu bango pona musala gouverneur Gibadu atukosomba bajibu ni bale 44 pona surveillance nango malheureusement brigade michela mina na musala te li kama oyo ekomi maire et pe sizo kama makasi ya koluka kocha nibeko na nzela pona ko lite ke makamo boye ekoma nsute
obi par exemple ke brigade te pe police ya baido carburant ezalaka mibe komso na ebite soki mituka ba camion citerne ya baido carburant ko tambola na moyi tona mibi kwa nanyo sisa la kati, isa la kati?
No, lelo oyo, ministeri ya Jokarbi, bazo kutambula na ministeri interior, pao na sekirite ya batuna bilo kona bango. Mibi kwa izali, me kusali la yangu ni zaka mwapasi. No, mwoni tuza kupuse ministeri ya Jokarbi, nga nazali priya kwa kompanya ya peki polisi ya Jokarbi, baza la kana bango me, baza efika sisi le teren. Plis bango baza kutali interi na bango ya kuransone populasyon, me kusipoze populasyon. Me so ndeko deputo banayi musara oyo, pisi koto koti na banda kote tozaka ka debu me bango boto zaka mbo ona ndira takasere bazo mona na te c'est pourquoi l'état cause la démissionnaire te biso na gouvernement ekiba to libi l'état pas la présent il faut monter compagnie non ngai l'état o azo batela nga nzo futa mpa ko pona na zo batela te nga zo sekizenga c'est ça budget tozaka na kongo santa samedi déjà René Zali la chef de service union chef du territoire bana kasamo ti mwanda et autour à ministre pona otola commerce et lundi bako ko tchadja brigade a mars pona ko sekize la nationale numéro 1 ko faire appliquer Loi et lobby, moutouka karibia, et vous retambre dans mon été. Loi et lobby, moutouka karibia, il faut dans 5 heures. Loi et lobby, moutouka karibia, il faut réunir, parce que terre ne faut la protéger. A l'écho, on renverse, mais vous créez flamme, mais qui a bandé qu'on a dit, il y a l'aide, à te baluki, et puis ça, c'est pas vraiment balayé, mais jamais karibia et bima, jamais paix et zika. Donc, il faut que la cité ne la protège, et vous la condition de retourner de là.
Bon, on a bandé quoi, bah, tu peux baser la canon, et belé, lobby, mboka, on est du cosé, casico.
Oui, tout, tout, ya progrès pour na kosa la perquisition ya banda ko eza temen temen ya mbuba ça c'est de 1 deuxièmement to ko tendre opération si la nationale numéro 1 batonyo so bazar ko bomba ba carbone na banda ko na bango chaque commandant de site na discipline na ye ba ko mener opération pour éviter que bato ba sala ka transaction ba carbone na banda ko au risque de l'état a kimara chaque fois
si eliki na nzela ya pipeline te na bato
gouverneur tango de kama ko ya ibsinga excellence to sala nyonso ke mituka oyo ba carburant ba conteneur ezonga na nzela ya train décision ya liboso ya pesa ya mwana il faut mener lobby na niveau sasa alors il faut ba luka moyen ba véhicule oyo mema ba conteneur nyonso ekina na nzela ya train e rolimte ba deva mais ce côté erreur ba conteneur na ba essence ele na nzela mutuka to ko déplorer ka ba mort chaque jour
matin de mingi ministre papi mambo luamba ministre ya intérieur ya congo central ou ya
Merci Mingi, Ezalaki Bongo, Papi Mambo, Luamba, Ezalaki Bongo, ministre intérieur et à province ya Congo central, Ezalaki Bongo na e Lobeli, ya Edi Isango, Masango Masolo, Maye, Nde Sukisi Masolo, Eye, Tombele Kibino, O Mokolo Malilo, Masolo na Bisso Motu ya Mokolo Malilo, Ezalaki Bongo, Sima Ekolo Uganda, Kofuta Ndambo, ya Mosolo na Ekolo Congo démocratique, Pona Maimatali, Malekaka na Ngumba Kisangani, na Ekolo na Elekwa Bitumba, Mangoma Maike, ma société civile, Batomboli Mingongo na Bango, Tobetela ibino peli solo ya kotambola tobina nzela ya transport ekomi pasi penza na ituka ya sud ubangi pona bozangi carburant na esika eye tosukisaki masolo na biso ya mokolo mwalelo na kokitisa makasi motango ya babeli mpe bawei na bokono ba malaria na ekolo Congo Brazzaville yango nde ntina ya bokaboli ya bamoustikaire imprégné mikolo mileki na ekolo eye basango eye nde esukisi basango eye totombelaki bino tobombelaki bino mokolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozwami lokola bolandaki biso bokoki mpe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com mpe bobosana te kolaike page na biso Facebook VOA Lingala. Soki tokomelaki bino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango, Michel Joseph na Chan bazalaki bongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, otikala malamu.